Zupiriak ertzaintzaren esku hartzea justifikatu du eta zein ezker muturra aipatuta. Aitor Biain. Ikusmin handia zegoen larun batean Loiuko aireportuan Bizkaia ertzaintzak izandako jokabideaz Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean esateko zituenen inguruan. Baina igandean jazoeren inguruan egindako lehen baloraziotik harago berritik gutxi dute gaur esan dituenak orduan adierazitakoen bidetik hitz egin baitu. Barkamena eskatu du berriro eta halakorik ez zuela behin ere gertatu behar azpimarratu. Baina ertzaintzaren esku hartzea justifikatu du istiluak agenteen kontrako erasoen ondorioz hasi zirela adierazi baitu. Are, horiek eragin zituztenak etarekin eta ezker muturreko taldeekin lotu ditu. Oposizioko taldeek ertzainen jokabidea zuritzea leporatu diote eta neurriak hartzeko eskatu. Eusko Legebiltzarreko segurtasun batzordea gaur zen biltzekoa, baina Zupiriak gai ordena aldatzeko eskaera egin zuen larun bateko gertakarien inguruko azalpenak eman ahal izateko. EH Bilduk eta Sumarrek ere argibideak emateko eskaera egin zioten sailburuari poliziak erabilitako indarkeria neurrigabekoa izan zela iritzita. Bi taldeetako ordezkariek kezka agertu dute, halaber, mundu osoan lau haizetara zabaldu ziren irudiekin Euskal Herriaren eta Ertzaintzaren izen ona zikindu dutela iritzi baitiote. Eta hain zuzen ere irudi horiek izan duten oihartzunaz jabetuta ingelesez hasi du bere hitzartzea Zupiriak. Barkamena eskatu du eta esan du bene benetan sentitzen duela gertatu zena. Sentitzen dugu gertatutakoa eta sentimendu bikoitza da ez zuelako gertatu behar. Aitortu du ertzaintzak egoera beste modu batera kudeatzen jakin behar zuela, baina argi utzi du flotilako kideak ez zituztela arrazoi ideologikoagatik edo haien aktivismoagatik jo. Jaurlaritzak Israel Gazan egiten ari den genozidioa gaitzesten duela berretsi du eta Global Sumud flotilako kideen aldarrikapenak errespetatzen dituela, baina argi utzi du larun batean gertatu zenak ez duela zerikusirik horrekin. Ordena publikoko arazo bat dela esan du eta gizartearen zati batek ertzaintzarekiko duen jarreraren ondorioa. Garai bateko suaren errautsak oraindik bizirik daude zenbaiten buru bihotzetan. Eraso bat abia puntu. Ikus-entzunezko euskarriek lagunduta egin du larun bateko gertakarien inguruko kontakizuna sailburuak. Segurtasun kamerek jasotako irudiak baliatu ditu, naiz eta telebistetako kamerek eta argazkilariek ere gertutik eta xehetasun guztiekin dokumentatu zuten jasotakoa tartean ETB-k. Sekuentzia osoa erakutsi du lehenik berbarik gabe eta atestatuaren laguntzarekin egin du kontakizuna ondoren. Zupiriaren hitzetan flotilako kideen ongietorria etzegoen komunikatuta. Eta enako arduradunek egindako deiari erantzunez bertaratu ziren agenteak aireportura. Edozein kasutan, esplikatu du bertan bildutakoekin adostu zutela zer nola egingo zuten, baina ziurtatu du nola flotilako kidek ala protestariek muzin egin zietela ertzainen aginduei, eta gainerako bidaiarien irteera oztopatu zutela. Sailburuak azaldu du ongietorria egitera joan zen kide batek segurtasun hesia gainditu zuela eta flotilako kide bat oldartu egin zitzaiela ertzainei tokia uzteko agindu ziotenean eta horrek eragin zuela ertzainen esku hartzea. Hau da, flotilako kideen eraso batek eragin zituela istiluak. Atxilotu zituzten lau lagunak erietxera eraman zituztela erantsi du eta istiluetan zazpi ertzain zauritu zirela, gaixoaldian daude oraindik. Ertzainek erabili zuten indarra neurrizkoa izan ote zen argitzeko barne ikerketa zabalik dutela gogorarazi du. Baina lehen erreakzioekin ireki zuen gardentasun leioa itxi du berehala flotilako kideen profila baliatu baitu ertzaintzaren jarduera justifikatzeko. Uste dut garrantzitsua dela testu inguru politikoa ematea gertakariei. Larun batean aireportuan identifikatu zirenen artean aurrekari konkretuak dituzten pertsona ugari dago esan du. Zehazki adierazi du atxilotutako bietako kide izateagatik zigortu zituztela eta 6 eta 12 urte eman zituztela espetxean.